Ja, nej, altså det, for å si det veldig kort da, hva fullendelsen, altså dette med opprykkelse og tusenårsrike og Jesu kom på Oljeberg og alt dette greiene da, det jo noe ting som har vært, men hva det, hvor paradis liksom, hvor, hva konkret fullendelsen, hva det som ligger foran? Går det an å si noe mer konkret om det?
Skjønte du spørsmålet, Finn-Arne?
Ja, altså, jeg mener Bibelen taler veldig lite om himmelen, men det står borte, altså når en, la oss si en som dør da, det står borte fra legemet, hjemme hos Herren. Så jeg tror at i den gamle pakt så står det at det gikk til dødsrike, men i den nye pakt så ser det ut som at han har brutt de kreftene, og han gav disiplene nøklene. Så jeg tror at et ny pakt troende går ikke på et venteværelse i dødsrike. Han sier, i dag skal du være med i paradis. Og han sier også i Filipperne 1, 21-23, at det meget bedre å fare herfra å være sammen med Herren. Så jeg ser det sånn at i den nye pakt så går den troende. Himmelen åpnet i den nye pakt, og han går hjem til Herren. Borte fra legemet, hjem hos Herren. Men det også interessant, for vi har noe som heter allerede, men ikke enda, et prinsipp. Og det, hvis du leser nøye, så vil du se at det underlig det Paul skriver. For jeg har forrettet i noen begravelser, så kunne jeg si inne, det vanlig å si det inne ved kista, at han, broderen som gikk bort, han borte fra legemet hjemme hos Herren. Det trøstens ord. Men så kom jeg til grava og skulle lese et vers. Og så kunne jeg si at ved Jesu gjenkomst skal de døde i Kristus oppstå. Og så skulle han, så det var som Herren tok meg i skolen og sa, nå må du bestemme deg. Han hjemme hos meg, eller han i dødsriket? Ikke sant? Altså, vi ikke alltid vi klarer å se to vers sammen. Så jeg tror at i den nye pakt, gamle pakt, så var det dødsriket, men fra år 30 til år 70 var det en prosess hvor Guds rike ble etablert, og noe ble faset ut. Så det flere ting som Paulus sier allerede, men ikke enda. Så i dag, i den nye husholdningen, så tror jeg fullendelsen, som Johannes sier, det tror jeg ikke er oppfylt, at vi skal se han som han og bli ham lik. Det tror jeg, men at de troende som går hjem, blir han lik allerede, det vil jeg tro, for det står at han har en bygning. Når den her ramler sammen, så skal vi overklise, vi får et herlighetslegeme som likt med hans. Så derfor tror jeg at de ikke bare ånder som svever, men de den nye, fullendte skapning. Som jeg kan ikke si. Det sies overraskende lite om himmelen, utenom disse vers. Men jeg ser jo inn i himmelen i åpenbaringen 4 og 5. Så, og jeg tror at vårt borgerskap, eller vårt hjemland, er i himmelen, ikke sant? Så jeg tror at himmelen hører med. Men hvordan det blir i fullendelsen, så tror jeg at det nye livet du har nå, Aril, det overklær deg. Så du har det allerede, men ikke enda. Er du med? Du er enig at du er enda i et forgjengelig legeme. Du eldes. Ja, ja. Men jeg tror også at i det øyeblikket vi nå toget hjem, men nå er vi litt på siden, men likevel så tror jeg at jeg kan si fullendelse er, hvis du har en blomst, et frø, så ligger alle farvene i frøet. Alle duftene ligger i frøet. Og det ligger, vi kan kalle det uforløp, men det ligger et liv inni oss som er sterkere i fullendelsen enn vi har nå. Men fullendelsen er samme karakter, samme natur. Det er ikke tilbake til en blanding av det gamle og det nye. Det er Kristus. Ja, vi skal se han som han er, og bli ham lik. Noe mer, vet ikke om jeg kan si.
Veldig bra. Og en hånd til. Vel du?
Takk for at du med på å rydde opp evangeliet, og rydde opp endetidsforståelse. Min spørsmål går på är lite grunden till att vi har havnat ut grunden till att vi har fått en sån vrang föreställning om att ändetiden är nu. bunnar lite I att vi har blivit synifierat. Alltså att vi har fått in den här läran om att 1948 var som profetisk tegn och detta måste ske för att Messias skulle komma. Men kan du säga lite om, eller spörsmålet är ju, är det tryggt att säga att vi som kristna inte har något med att stötta upp om ett, det jag vill kalla ockupations upplägg dagens Israel. Det har inte så mycket med Bibeln att göra, och vi ska ta ett uppgör med kristensionismen. Kan du säga lite om det? Kommentera det?
Ja, så när det gäller 1948 så är det lite slags mantra som folk de vet nästan vad det står I Guds ord, de vet bara att 1948 är det viktiga. Och det är utifrån att Gammeltestamentet lovade att I de sista dagar skulle han samla dem från alla folkeslag. Men det som är inte alla fått med sig, det är att hvis vi nu ska prova så finna ett par vers ifrån jag måste finna det ifrån, vet du, har Bibeln, nu reagerar inte den här Bibeln min här. Okej. I Apostelgärningarna 2 så säger Peter I sin tale att detta var det som skulle ske I de sista dagar I vers 17, kapitel 2, 17, efter Joel. Man skulle utgöra ånden av allt kjød, över allt kjød. Och I förkant så står det att det, I vers 5, du som har Bibeln, det var samlat judiska män från alla folkeslag under himlen. De skulle samlas I följe löftene från alla folkeslag, och så skulle Gud etablera något nytt I Israel. Och Apostlagärningarna 2 säger att detta är det som ska ske de sista dagar och så vidare. Så som en nypaktskristen så är vi älskade av Herren, och det är nog kärlighet till alla människor I ditt hjärta. Så du behöver inte ta partier för den ena och för den andra. Så du kan stötta Israel I den förstand att Gud önskar Israel väl. Han önskar muslimer väl. Han önskar att frälsa alla människor. Men med en gång vi tar partier är vi med oss och skyver ut någon. Hvis du tar partier för så du blir blind. För det är väldigt mycket förblindelse I den här Israels. Tänk för exempel en massa organisationer som driver och hjälper jöder till Israel. Samtidigt säger de att 2/3 I Zakarias 13 ska omkomma I en framtid I trängsel. Så hvis vi under krigen för exempel hade visst vad Hitler skulle göra med jöderna, så borde vi gjort allt vi kunde för att få dem ut av Europa, få dem till USA och starta organisationer som hjälpte dem bort ifrån trusseln I Europa. Men här säger man att samtidigt som man ska hjälpa dem hem ska Gud utrydda 2/3. Så hvis du hjälper 3 av dem igen så vill 2 av dem omkomma. Det alltså, det är ingen helhetlig förståelse. Det är en total, man ser någon vers och så glömmer man andra vers. Så det blir fullständigt. Så jag menar att som nypaktskristna ska vi sluta alla människor. Så har Gud älskat världen. Men vi ska också ta avstånd från urättfärdighet. Både I Israel och bland muslimer eller vad som helst, norrmän. Och jag är inte anti, någon tror det med en gång att du inte dyrker Israel, så är du antisemitisk. Men för exempel om du upplever att en engelsman är uppförd som en idiot vid en gitt anledning, så är inte du anti-engelsk. Ikke sant? Om en italiener är ute på köra och uppförs sig eländigt, så är inte du anti-Italien. Ikke sant? Så är det också en nordlänning. Hvis han uppför sig eländig, så bör inte du ta alla. Du bör inte ta alla nordlänningar under en kam, alltså. Så en nypaktskristen lever I Guds gränslösa kärlighet. Och det rara är att ju mer röst du är och ger ut, ju mer har du att ge hela tiden. Det är en stadig växande Guds rike. Halleluja. Ja. Amen. Apa Kontoni, Santo Geria. Takk og lov.
Bare ikke et veldig godt forberedt spørsmål, men bare noe som kom til meg når du var litt inne på det. Når Jesus står på Oljeberget og liksom, de spør, det på den tiden du vil gjenreise rik for Israel? Det som om de fortsatt i den der Israel som nasjon, gjenopprettelsen av det. Og så leser vi, du siterte fra Apostlenes gjerninger 2 i stad, men så kommer vi til kapitel 3, hvor han holder en preken etter at den lamme mannen har blitt oppreist, og da det virker som Peter fortsatt på den, i den tankegangen da, at jeg må bare lese 2-3 vers her i sammenheng, så vi får sammenhengen. Så han snakker da til nasjonen Israel, derfor få et nytt syn og venn om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble kynt for dere, han som himlen tar imot, eller huser, inntil de tider kommer, det her det spørsmålet kommer da, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen etter korset, men før år 70. Så hvis år 70 slutten på jødedommen, hva det da som skal gjenopprettes, som ikke blir gjenopprettet på korset? Rotet et langt spørsmål, men det har med folks forståelse av Guds plan for Israel i endetiden.
Altså, sånn som jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, det var ganske langt, men når det gjelder endetiden, så har det gått fram at hvis vi tok ordet enden og studerte det i Paulus sine brever, i Jesu endetidstale, så ser det ut som vi så tempelet. Altså endetiden slutten av den gamle pakt, ikke sant? Og jeg vet ikke hvilken oversettelse leste du fra kapittel 3. Ja, fordi at King James-versjonen har en litt annen oversettelse som gir litt annen forståelse. Men hovedsakelig så går det i dispensasjonalismen, det kanskje dere aldri har hørt ordet noen før i dag, men det det vanlige synet som vi frie pinsevenner lært opp med. Så lærer man det at når Jesus kom, så kom han for å opprette det rike for Israel, men det ble utsatt. Nå, dem forkastet han. Men dere som var i den første timen, kanskje, dere så at det virkelige Israel det troende Israel. Så rike, altså ordet rike, siden ble forsøvet inn til rikets tid, som tusenårsrike. Men ordet rike, himmelens rike, Guds rike, riket for Israel, alle disse her uttrykkene, brukes nesten 140 ganger i Nytestamentet, og alle gangene tales det om at Guds rike, Israel var landingsstedet for Guds rike, det åndelige rike. Altså, dere tatt ut av mørk kolosserne igjen, av mørkets makt og satt inn i Guds elskede sønns rike, det noe jeg i nå. Så når det gjelder fullendelsen, så tror jeg den ligger foran. Men når det gjelder selve riket for Israel, så tror jeg at, som jeg sa, alle løftene i Gamle Testamentet pekte fram. Altså, var løfter gitt Israel. Men at oppfyllelsen ikke nasjonal, men åndelig. Og det viser, i disse nesten 140, kanskje 138 ganger riket nevnt, så det aldri om et rike som bak vårt. Vi nå, men det noe vi står i nå, Guds rike. Og hvis du tar for eksempel i dispensasjonalismen, det vanlige, så et av løftene, det Jesaja 6, 9, 6 og 7, om Davids trone. Og i det synet, hvis du leser bøker om endetiden, så skal Davids trone, det en bokstavlig fysisk trone, i Jerusalem, det jordiske, i et jordisk tempel, hvor Jesus skal regjere. Det skal være oppfyllelsen av 2. Samuels bok 7, vers 12-16, Esaias 9, 6 og 7, og alle løftene, når han kommer inn i verden og blir født, så står det om, gi dere deg Davids trone, og så videre. Når vi leser apostelgjerningene 2, så sier Peter, hvem spør, hva dette her for noe? Jo, dette det som profeten talt om. Og så sier han det, at denne Jesus, han ble opphøyet på tronen, så siterer Peter fra vers 30, løften om Davids trone i 2. Samuels bok 7 fra vers 12 til 16, det siterer han som oppfylt på Jesus opphøyelse på tronen i himmelen, så den der jordiske tronen var et bilde, men det var ikke dette Gud tenkte på, det var en globalt rike, ikke et nasjonalt. Og den tronen siterer han når Jesus ble opphøyet, og ånden ble utgitt som kraften i riket. Så derfor så ser jeg, som hvis du leser kapittel 2, 3 og utover, helt til kapittel 15, så siteres det fra David hele tiden om tronen og riket, at Guds rike er kommet. Men det kom progressivt. Hvis dere forstår progressivt, hva betyr det? Jo, han snakker av og til som om det er kommet. Er det ved Guds ånd jeg driver makten ut, så er Guds rike kommet med kraft. Allerede kommet i Jesu tjeneste. Så snakker han av og til det skal komme. Det kommer ikke slik at dere kan se det med øya, men det skal og så videre. Så snakker han ikke bare om pinsedag. Han snakker om et fremtidig komme. Så jeg 100% sikker på at i den gamle, først naturlig, deretter åndelig, sier Paulus. Det var et naturlig Israels rike som var bilder av det fantastiske vi er kommet inn i. Oi, det var et rart spørsmål og et rart svar. Nå Gud velsigner deg, Arild, til oss, til det gode spørsmålet. Det er derfor vi er her. Amen. Og sekter hvor det er forbudt å stille spørsmål, det er et kjennetegn på en kult. Det er ikke lov å undre seg, ikke lov å stille spørsmål. Og jeg kjenner det at så lenge jeg er oppdagelsesreisen, skal jeg stille spørsmål. Det er det som er spennende. Hvordan, hva er dette her vi er kommet inn i? Amen. Men hvis du er låst fast i at dette er den faste, du kan aldri undre deg utenfor båsen. Hele kirkehistorien er full av at Gud har sprengt alle båser. De prøvde å bygge bås rundt Martin Luther og Vestli og bare at alle her har prøvd å gjøre inne. Men Gud er større enn alle gjærer og alle båser. Og du klarer aldri også å fange at nå vet du alt om Gud. Han er større enn hjernen vår. Halleluja.
Flere spørsmål? Han var først ute.
Jeg vet egentlig ikke om jeg har noen spørsmål, men jeg hørte jo på en 60-70 prekner her, finnerne, og for å prøve å sette meg litt inn i dette, og jeg ble på en måte frelst ifra dispensasjonalismen, da. Og sånn at jeg tenker ikke også å kaste bort mer tid, hverken på det mønstre eller mønstre til Gunn eller noe annet mønster. Så jeg opplever det vel litt sånn om dagen nå at kan du tenke litt på dette her med at dette med Jesu gjenkomst, det har jo vært med å få kristenheten litt opp på tærne til enhver tid gjennom generasjonene. Men sånn som jeg opplever det nå, så opplever jeg det mer som at som et enda større alvor dette at vi er jo egentlig bare et hjerteslag unna evigheten alle sammen. Og det er nok til å få meg på terne, da, til at jeg vil leve for Jesus her og nå, ikke sant? Og så jeg veldig takknemlig til det arbeidet du har gjort. Ja, at du har tatt av dette bryderiet med å lese tusenvis av bøker, så jeg har slippet i det, for jeg så treig til å få med meg alt mulig. Så det har vært en veldig hjelp for meg, da, det lille som jeg har brukt av tid på å høre det du har lagt ned en masse arbeid i. Så egentlig så vil jeg vel bare takke deg for dette.
Det var et vitnesbyrd, det kom godt med. Veldig bra. Arild, hva?
Nei, jeg får bare si det samme, men jeg tenkte, han snakket om at vi har hørt om at Jesus kommer snart. Og det vil jo si det at da kommer han liksom fysisk ned på Oljeberg, men det kan vi slå fast at det gjør han ikke.
Spør du meg, eller
spør
du?
Ja, jeg spør det.
Var det en konklusjon?
Han har en konklusjon der. Han kommer ikke på Oljeberget.
Skal du si noe om det?
Ja, det er kjapt lite.
Ja, vi må få det her, for det var ikke et spørsmål, altså. Okay.
Ja, da må du svare på det. Kommer han på Oljeberget?
Angående Herrens komme. Fortell litt om det. Hvor tid det skulle skje?
Skal du svare på Oljeberget?
Jeg har studert på Zakaria 14. Så det et studie på så utarbeidet. Jeg har ikke talt inn på noen møter, men jeg har fire bibeltimer over dette med føttene på Oljeberget, hvor vi tar det fra alle kanter. Og jeg er kommet dit hen at den krigen og det som beskrevet i Zakaria 12, 13 og 14 som en sammenhengende profeti, ikke har med vår tid og fremtid å gjøre. Og det veldig mange ting. Det så mange ting i det kapitlet som ikke kan ha med vår tid og fremtid å gjøre, så jeg ser det som utelukket. Men han sto på oljegang bare en gang før Herren. Så hvis dere for eksempel husker Ezekiel, de første 10 kapitlene, så handler det om når Herrens herlighet hadde jo fylt huset. Men Herrens herlighet vek, nå heter Ikabod, Herrens herlighet vek, når folket gikk imot Herren i avgudsdyrkelse, så vek herligheten. Så i Ezekiel 1-10, dette gjaldt under Nebukadneser og babylonerne kom, så flyttet herligheten seg. Så står det at han stilte seg, herligheten stilte seg og sto på fjellet som er østen for Jerusalem, det Oljeberget. Så han sto der, Herren, men han var ingen fysisk skikkelse. Han sto der i herlighet. Herlighetsskyen sto der. Så hvis du lar det være en hint. Men som sagt, jeg liker ikke å tale om 1000 ting på en gang. For det, som jeg sier, det blir kaos. Skal vi tale om Oljeberget, så må vi ha 4 timer. Vi kan ikke holde på å slippe ut bare sånne løse kanoner i øst og vest. Vi må ta tingene grundig og se hva det her tales om, og så få belyst eller profeti etter profeti. Amen.
Bare et kjapt spørsmål. Herrens komme, eller Herrens perusia, kan du, hvis mulig, oppklare Herrens komme? Sånn som jeg har forstått, så det perusia, og det perusia, altså Herrens nærvær. Altså det ikke fysisk komme. Det er ikke et verb, det et substantiv, meg bekjent. Men i alle fall, det snakker om Herrens perusia, og jeg forbinder det med at Jerusalem, det nye himmelske Jerusalem, at det er Herrens komme. Altså, et usynlig rike. Så, og ifølge Matteus 24:32 så står det at lærer av fiket sannelig sier nei, der står det at Jesus skal komme på himmelen skyet. Altså, det ser ut som at hans komme er hans perusia har skjedd.
For jeg ser litt om perusia. Hvis du ser på Matteus 24:3, det merker jeg av der oppe, vers 3, så står det om substantivet komme. Og på ditt komme, og så står det perusia, når vi ser på lenken, så finner du, det noen som har hørt om Strong, James Strong? Ja, det den mest anerkjente greske lærde i den engelsktalende verden. Så sier han om parousia. Det har vi der, parousia. Vet ikke, det var litt lite. Ja, det var, han reagerte ikke på det. Men det kan si
den grønne
bjørnstøtter der.
Nei.
Thy coming parousia. Nei, det står i grunnen ikke. Kan dere se der oppe? Så står det parousia. Det er komme substantivet. Det betyr present.
Altså, bruk mikrofon.
Ja, og så står det kan være
Vi hører hva du sier. Ok. Parosia, det hans komme for å straffe Jerusalem. Og eller endelig de onde, fysisk kanskje si strong ved slutten, men han sier coming presence, altså nærvær, ikke fysisk nærvær for å straffe Jerusalem, men et åndelig nærvær. Og hvis du ser på, husker dere, verbet komme, erkjomai, er det noen som husker det? Nå er vi litt utenfor for alfarvei, så nå må jeg kalle det ti, altså. Men i Hebreerne 10:37 så sies det, for enda bare en liten stund, så kommer han som kommer skal, en liten stund, så kommer han som kommer skal, og det første ordet, kommer, er der. Det er to forskjellige verb for å komme. Det er kjomai, og det betyr, hvis vi ser på lenken, nå har du igjen for at du sitter bakerst, men her står det er kjomai, som betyr både litteral, altså bokstavlig komme, og et figurativt billedlig komme. Så det brukes om begge deler i Bibelen. Så det koster en del arbeid og studier for å finne ut når er dette her eventuelt. For eksempel når han rei inn i Jerusalem, brukes det erkjomai. Ser din konge kommer til deg, fysisk komme. Mens når det står for eksempel, Guds rike kommer ikke så dere kan se det, så brukes det også erkjomai. Og der er det usynlig rike.
Jeg er frimodig å spørre til slutt, for nå er klokka 5, og da har vi et minutt igjen. Så jeg tenkte... Du sa i sted, først eller andre timen, i forhold til det med himmel og jord skal få gå før ikke en tøddel skal få gå, og så videre sånn. Men hva er det som du, etter ditt syn, ikke var oppfylt før år 70 i loven? Det fikk jeg ikke med meg.
Noen sier alt ble oppfylt på korset.
Ja.
Men 3. Mosebok 23 taler om 7 fester, 7 høytider. Og de 3 første er knyttet til korset, oppstandelsen. Men den 4. Er jo pinsedag. Den er 50 dager etterpå. Og de 3 siste høytidene er høsten. Og det ser jeg som oppfylt i åpenbaringsboken. Den aller siste, løvhyttefesten. Ja, den siste høytiden, løvhyttefesten. Da skulle alle jøder bygge bo i løvhytter en uke. Til minne om når de forlot sine hjem i Egypt. Og skulle ut og bygge en ny bolig. Og derfor så sier Peter dette med 3 hytter på fjellet. Han trodde, nå kommer løvhyttefesten. Mens Jesus sier i Johannes 14, at jeg går bort for å berede dere sted. Så sier han, for at dere skal være der jeg er. Og så har jo vi tenkt gjerne utelukkende på at han jobber og bygger et hus i himmelen fysisk. Et slott, noen håper på et slott, eller litt kjødelig. Men han sier jo, hvis du legger merke til Johannes 14, jeg går bort for å berede dere sted, og når jeg har beredt dere sted, så kommer det igjen for at dere skal være der jeg er. Og hvis du nå leser Johannes 14, så står det i vers 10, at jeg er i Faderen, og Faderen er i meg. Men på den dag, vers 20, skal dere kjenne at jeg er i Faderen og Faderen meg, og jeg i dere. Det vil si at han skulle gå til Golgata, fjerne alt som stod imellom oss og Gud, og bringe oss inn i samme, så Gud er blitt vår bolig. Derfor kommer de siste kapitlene, siste festen, løvhyttefesten, så står det Guds tabernakel, tabernakelhøytiden kalles den også. Guds bolig er blant menneskene, åpenbaringen 21. Så vi bor ikke i løvhytte, men vi har forlatt Egyptens hjem, det gamle hjem, og vi bor i Gud. Han, en bolig, er den eldgamle Gud.
Men skjedde ikke det også da på pinsedagen, bare for å være litt vrang?
Jo, det skjedde, vi kan si, pinsedag hadde en presens foretaste. Ja, så vi, altså, han sa jo... at Jesus må bo ved troen i deres hjerte, sa han jo i brevene før år 70. Så vi er flyttet inn i Gud, men det er allerede, men ikke en fullendelse.
Amen. Så vi flyttet ut, altså den flyttet ut av Egypt til å bo i nye hus, og vi flyttet ut av vår gamle adamittiske hjemsted inn i Kristus, hvor han blitt vårt hjem.
Amen. Ok, skal vi gi Finn Arne en applaus? Tusen, tusen takk. Og vil du dykke mer inn I det, så det jo masse på bordet der, var det det du skulle si, kanskje?
Ja, det hadde jeg ikke tenkt å si, men tusen takk til dere alle for tålmodigheten, og at dere så åpne for å høre sånne revolusjonære tanker, som, så og jeg har ikke svarene på alle ting, men jeg en oppdagelsesreise som ønsker å vite mer om hvem Herren og undres hele tiden, hva dette jeg kommet inn I, og ønsker å se det større. Så jeg visste ikke hva jeg gikk til I dag. Jeg husker sist vi hadde seminar, så var det også veldig åpent. Ja. Men det har vært veldig godt å være her og dele Guds ord med dere. Så Gud velsigne dere. For sikkerhets skyld hadde jeg med meg egen lege her I dag. Så Kjell har suttet der bak og vært parat til å steppe og hjelpe meg hvis det skulle bli problemer.
Ja. Veldig bra. Vi har møte også I morgen. Hvis du I området, så du hjertelig velkommen klokka 5 I morgen kveld. Har du noe, fortsetter du da, eller har du et helt daget noe annet på hjertet?
Ja, vi fortsetter med Kristus, men...
Ja, det blir Kristus I morgen. Så tusen takk for at du kom.